Գլուխ 3. Ստելայի աճող անկախությունը ավելի ու ավելի անհանգիստ ու թախծոտ էր դարձրել Յուջինին, և աղջկան տարբերությունից այդ թախծանքը ավելի էր ահագնանում։ Պակաս դեռ չէր խաղում և այն փաստը, որ մյուս տղաները գժվում էին նրա համակրանքին արժանանալու համար։ Հատկապես դրանցից մեկը, Հարվի Ռատերը, բարեհոգի, մեղմաբարու մի տղա, ավելի գեղեցիկ, քան Յուջինը, և ավելի համակերպվող բնավորությամբ այդ հարցում վճռական դեր էր խաղում։ Հաճախ Յուջինը տեսնում էր նրան այդ տղայի հետ, տեսնում էր նրա հետ չմշկելու գնալիս, կամ կանգնած այն խմբում, որտեղ լինում էր Հարվի։ Յուջինը սրտանցատում էր Ռատերին, երբեմն ատում էր և Ստելլային, որ նա ողջ սիրով չի սիրել իրեն, բայց միաժամանակ խելքամաղ էր լինում նրա գեղեցկությունից։ Հանձին Ստելլայի Յուջինն իր հոգում կերտել էր կնոջ իդեալը։ Այժմ նա հասկանում էր, թե ինչ բան է կանացի գեղեցկությունը։ Այդ բոլորը պատճառ եղան, որ նա մտածի իր կացության մասին։ Մինչ այժմ նա միշտ կախման մեջ էր եղել իր ծնողներից. սնունդ, հագուստ, ծախսելու դրամ, իսկ իր ծնողները այնքան էլ առատաձեռն չէին։ Նա ճանաչում էր այլ տղաների, որոնք դրամ ունեին, և շաբաթ կամ կիրակի օրերին ուրախ ժամանցի համար գնում էին Չիկագո կամ Սպրինգֆիլդ, վերջինս ավելի մոտ էր Ալեքսանդրիային։ Նրա համար այսպիսի զվարճալիք չէր կարող լինել։ Հայրը չէր թույլատրի, կամ ավելի ճիշտ, դրա համար դրամ չէր տա։ Կային տղաներ, որոնք ծնողների առատաձեռնության շնորհիվ դարձել էին քաղաքի առաջին պճնասերները։ Կիրակի կամ այլ օրերին Յուջինը տեսնում էր այդ տղաներին, որոնք մի տեղ գնալու պատրաստությամբ թրև էին գալիս գրախանութի մոտ, ուր սովորաբար զբոսնում էր ընտիր երիտասարդությունը։ Նրանք այնպես շքեղ էին լինում հագնված, որ գերազանցում էին Յուջինի ամենավառ երազանքներին։ Տեդ Մարտինվուդը, մանուֆակտուրայի ամենամեծ վաճառականի որդին, ուներ մի սերթուկ, որը երբեմն հագած գալիս էր Վարսավիրի մոտ սափրվելու, նախքան իր աղջկա մոտ գնալը։ Ջորջ Անդերսոնը ուներ ֆրականման կոստյում, և բարի ժամանակ հագնում էր լաքած կոշիկներ։ Էդ Ուոթերբերին քաղաքում շրջում էր իր անձնական կարգով։ Ճիշտ է, այս պատանիները մի քիչ մեծ էին Յուջինից, և հետաքրքրվում էին ավելի մեծ աղջիկներով, բայց դրանով հարցը չէր փոխվում, և Յուջինը խորապես տառապում էր։ Որքան Յուջինը կարողանում էր տեսնել, ինքը հնարավորություն չուներ հարստանալու։ Հայրը երբեք հարուստ մարդ չէր դառնա, բոլորի համար դա պարզ էր։ Յուջինը նաև լավ գիտեր, որ դպրոցի չի քաղել գործնական գիտելիքներ։ Նա ատում էր ապահովագրական գործը, այդ գրմրոցը և գլենտների հետևից ընկնելը, արհամարում էր կարի մեքենաներ վաճառելը, բայց և ոչ մի հույս չուներ, որ ինքը ժամանակի ընթացքում կդառնա բանաստեղծ կամ նկարիչ։ Ինչ որ նկարում էր, իրեն թվում էր միայն զավեշտանք, իսկ ինչ գրում էր, ավելի ճիշտ փորձում գրել, զուրկ էր ամեն իմաստից և մտքից։ Այդ օրերին Յուջինը դառնությամբ հաճախ խորհրդացում էր ապագայի մասին։ Մի օր Ուիլյամսը, որը վաղուց հետևում էր նրան, կանգ առավ նրա սեղանի առջև։
«Լսեք, Վիթլա, ինչու՞ չեք գնում Չիկագո. այնտեղ ձեզ նման տղայի համար ավելի մեծ ասպարես կա, քան այստեղ», ասաց նա։ «Գավառական թերթում աշխատելով ոչնչի չեք հասնի»։
«Գիտեմ»,
ասաց Յուջինը։ «Իմ դրությունը բոլորովին այլ է», շարունակեց Ուիլյամսը։ «Ես ծանրաբեռնված եմ, ունեմ կին և 3 երեխա, իսկ երբ մարդ ընտանիքի տեր է, նա չի կարող ռիսկի դիմել. Բայց դուք դեռ երիտասարդ եք, ինչու չեք գնում Չիկագո և աշխատում մի թերթում. այնտեղ հեշտությամբ կտեղավորվեք»։
«Ինչ կարող եմ անել»,
հարցրեց Յուջինը։ «Կարող եք գրաշար լինել, եթե մտնեք արմիության մեջ. չգիտեմ, դժվար թե լավ ռեպորտյոր դառնաք, դա ձեր կոչումը չէ, բայց դուք կարող եք նկարչությունն ուսումնասիրել և նկարել սովորել. լրագրերը նկարիչներին լավ են վարձատրում»։ Յուջինը դառնությամբ մտածեց նկարչական իր ընդունակության մասին։ Դա շատ քիչ էր, շատ բանի չէր հասել։ Այնուամենայնիվ նա սկսեց մտորել Չիկագոյի մասին։ Նրան հրապուրում էր լայնածավալ աշխարհը,
միայն թե պոկվեր այստեղից, կարողանար կարգին աշխատավարձ ստանալ, ոչ թե շաբաթական ինչ-որ 7-8 դոլար։ Նա շարունակ մտածում էր այդ հարցերի շուրջը։ Մի կիրակի կեսօրից հետո Յուջինն ու Ստելան Միրթլի հետ գնացին Սիլվիայի տունը։ Այնտեղ մի փոքր մնալուց հետո Ստելան հայտնեց, որ ուզում է գնալ։ Մայրը սպասում է իրեն։ Միրթլը ուզում էր նրա հետ գնալ, բայց փոխեց միտքը, երբ Սիլվիան խնդրեց մնալ թեյ խմելու։ «Թող Յուջինը նրան տուն ուղեկցի», ասաց Սիլվիան։ Յուջինը հրճվանքի մեջ էր։ Նա դեռ հույս ուներ, որ հնարավոր է ետ շահել Ստելայի սերը։ Նրանք դուրս եկան։ Օդը հագեցած էր մոտալուտ գարնան շնչով։ Յուջինը մտածում էր, որ այժմ հարմար առիթ է աղջկան մի բան ասելու, որով պիտի նվաճեր նրան։ Նրանք դուրս եկան քաղաքի ծայրամասը, որտեղ ապրում էր Ստելլան։ Աղջիկն ուզում էր շուռ գալ իրենց փողոցը, բայց Յուջինը թախանձեց, որ չգնա։ «Հենց հիմա եք ուզում տուն գնալ», հարցրեց նա խնդրողաբար։ «Ոչ, կարող եմ մի քիչ էլ քայլել», պատասխանեց նա։ Նրանք խոսելով դուրս եկան քաղաքից։ Վերջին տունը մնաց ետևում։ Հետ-հետե խոսելու նյութն էլ սպառվում էր, և ճանալով Ստելլային զբաղեցնել, Յուջինը վերցրեց 3 ճղիկ և ցույց տվեց հավասարակշռման մի ֆոկուս։ 2 ճղիկը դրեց իրար վրա ուղիղ անկյուն կազմելով, իսկ երրորդով նրանց բարձրացրեց պահելով օդում։ Իհարկե Ստելլան չէր կարող նույն բանն անել, նրան այդ չէր հետաքրքրում։ Յուջինն ուզում էր, որ Ստելլան փորձի, և երբ փորձեց, նա բռնեց նրա աջ ձեռքը օգնելու նպատակով։ «Մի բռնիր», ասաց Ստելլան ձեռքը ետ քաշելով։ «Ես ինքս կարող եմ անել»։ Նա անհաջող բարձրացրեց ճղիկները և բաց թողնելու վրա էր, երբ Յուջինը բռնեց նրա 2 ձեռքերը։ Այդ այնպես հանկարծակի կատարվեց, որ Ստելլան չկարողացավ ազատել իրեն, ուստի նայեց ուղիղ նրա աչքերին։ «Թող, Յուջին, խնդրում եմ, թող ձեռքերս»։ Յուջինը ցնցեց գլուխը, աչքերը հառելով նրա վրա։ «Խնդրում եմ, բաց թող ձեռքերս», շարունակեց նա։ «Թույլ մի տա քեզ այդպիսի բան, չեմ ուզում»։ «Ինչու»։ «Որովհետև»։ «Որովհետև ինչ»։ «Հենց այնպես, չեմ ուզում»։ «Էլ չես սիրում ինձ, Ստելլա»,  հարցրեց նա։ «Ոչ, չեմ սիրում»։ «Ամենայն դեպս ոչ այդ ձևով»։ «Բայց սիրում էիր»։ «Ինձ թվում էր, թե սիրում էի»։ «Փոխել ես միտքդ»։ «Այո, կարծում եմ, որ փոխել եմ»։ Յուջինը բաց թողեց նրա ձեռքերը և նայեց նրան սևեռուն ողբերգական հայացքով, բայց դա Ստելլային չհուզեց։ Նրանք ետ դարձան դեպի այն փողոցը, որտեղ ապրում էր Ստելլան, և երբ հասան բակի դռանը, Յուջինն ասաց. «Ինչպես տեսնում եմ, այլևս միտք չունի, որ քեզ մոտ կամ»։ «Ավելի լավ կլինի չգաս», պարզորեն ասաց աղջիկը։ Ստելլան ներս գնաց, առանց ետ նայելու, իսկ Յուջինը փոխանակ վերադառնալու քրոջ մոտ գնաց տուն։ Նա չափազանց մռայլվել էր։ Մի պահ ընդունարանում նստելուց հետո գնաց իր սենյակը։ Մութն ընկավ, և նա նստած իր սենյակում, նայելով ծառերին, ողբում էր իր կորուստը։ Գուցե ինքը Ստելլայի համար այնքան լավ չէր, չկարողացավ սիրել տալ իրեն։ Արդյոք այդ նրանից էր, որ ինքը շատ գեղեցիկ չէր։ Նա իրեն իսկապես գեղեցիկ չէր համարում, թե արիությունն էր պակասում, ուժը։ Որոշ ժամանակից հետո նա նկատեց, որ լուսինը կախված է ծառերի վրա, ինչպես երկնային պայծառվահան։ Ամպերի 2 բարակ շերտ տարբեր բարձրություններում շարժվում էին դեմ հանդիման։ Նա պոկվեց իր մտքերից և սկսեց մտածել, թե որտեղից եկան այդ ամպերը։ Արև օրերին նրանք երբեմն հայտնվում էին մեծ բազմությամբ, ինչպես նավաշարքեր, ապա անհետանում էին իր աչքի առջև, ու այնուհետև հրաշքներից հրաշքը նորից էին Երևան գալիս։ Առաջին անգամ այս տեսնելիս նա շատ զարմացավ, որովհետև մինչ այդ չէր իմացել, թե ինչ բան են ամպերը։ Դրանից հետո նա կարդաց նրանց մասին ֆիզիկական աշխարհագրության դասագրքում։ Այս գիշեր նա մտածում էր այդ մասին, մտածում էր մեծ հարթությունների մասին, որոնց վրայով սուրալով անցնում էին հողները, կանաչ խոտի, ծառերի, նրանցից կազմված մեծ անտառների մասին, որոնք տարածվում էին հարյուրավոր մղոններով։ Ինչպիսի զարմանալի աշխարհ։ Սրանց մասին գրել են բանաստեղծներ Լոնգֆելլոն, Բրայանդը, Թենիսոնը։ Նա հիշեց Տանատոպսիսը, Էլեգիան։ Նա շատ էր սքանչացել այդ պոեմներով։ Ինչ են այդ ամենը։ Ինչ զարմանալի բան է կյանքը։ Ապա նա նորից սրտի կսկիծով մտովի վերադարձավ Ստելային։ Ստելան այլևս չկար իր համար, և որքան գեղեցիկ էր նա, այլևս նա երբեք չէր խոսի իր հետ, ինքն այլևս երբեք չէր բռնի նրա ձեռքը կամ համբուրի նրա։ Վշտից նա սեղմում էր ձեռքերը։ Օ, այն գիշերը, երբ չմշկում էին սառույցի վրա, սահնակով զբոսանքի գնացած գիշերը, ինչ հրաշալի էր։ Վերջապես հանեց շորերը ու մտավ անկողի։ Նա ուզում էր մենակ լինել, թաղցել մենության մեջ։ Իր մաքուր սպիտակ բարձին ընկած, նա երազում էր այն ամենի մասին, որ կարող էին իրողություն դառնալ. համբույրների, գգմանքների և հազարավոր հրճվանքների։ Մի անգամ, կիրակի կեսօրից հետո, պառկած գամակում, նա մտածում էր, թե ինչ տխուր տեղ է Ալեքսանդրիան, երբ բաց արեց Չիկագոյի շաբաթորյա մի թերթ, որը ըստ էության կիրակնորյա թերթ էր, քանի որ լրագիրը կիրակի օրերը լույս չէր տեսնում, և մռայլ նայեց ծայրից ծայր։ Այդ թերթը, ինչպես միշտ, լի էր հմայիչ հետաքրքրությամբ, քաղաքի հրաշքով, որը ձգում էր նրան ինչպես մագնիս։ Այստեղ նա կարդաց մի մեծ հյուրանոցի մասին, որ ինչ-որ մարդ պատրաստվում է կառուցելու։ Ահա և նկարը մի մեծ դաշնակահարի, որը Չիկագոյ է եկել նվագելու։ Այնուհետև կարդաց գրախոսություն մի նոր կոմեդիայի մասին։ Մի ակնարկ Չիկագո գետի ջրերում փռված սագերի կղզու ռոմանտիկ միանկյան մասին։ Հին լաստանավեր այստեղ դարձել էին տներ, որոնց շուրջը շորորում էին սագերը։ Նրա ուշադրությունը գրավեց Սաութ Հոլստեդ փողոցում քարածխի փոսն ընկած մի մարդու պատմությունը։ Այս դեպքը պատահել էր համար 6200 և այլն տան առջև։ Այսպիսի երկար փողոցի գոյության գաղափարը համակեց նրա երևակայությունը։ Ինչպիսի ահռելի մեծ քաղաք պետք է լինի Չիկագոն։ Ձիաքարշ տրամվայների գծերը, ամբոխը, գնացքները, այս բոլորը խռնվում էին իր մտքում և հրապուրում նրան համայական կանչով։ Կարծես ինչ-որ մագնիս մեկեն նրան առավիր իշխանության տակ։ Այդ հրաշքը, այդ գեղեցկությունը, այդ ողջ կյանքը անդադրում նրան ձգում էր դեպի իրը։ Նրա աչքերի առջև էր իր գողտրիկ, խաղաղ, փոքրիկ տունը։ Այդ տան մեջ էին իր հայրը, մայրը, միրթլը։ Բայց այնուամենայնիվ, ինքը կմեկնի։ Ցանկության դեպքում կարող եմ նորից ետ վերադառնալ, մտածում էր նա։ Ձգված այս մագնիսական ուժից նա տուն մտավ ու բարձրացավ երկրորդ հարկը, իր սենյակը, և վերցրեց իր փոքրիկ ուղեպայուսակը։ Նրա մեջ դրեց այն իրերը, որոնք անմիջականորեն պետք էին իրեն։ Գրպանում կար $9։ Երկար ժամանակ նա փող էր խնայում։ Վերջապես իջավ ներքև և կանգնեց ընդունարանի դռան առջև։ «Ինչ է պատահել?» հարցրեց մայրը, նայելով նրա լուրջ դեմքին, որի վրա արտացոլվել էր նրա աշխարհը։ «Գնում եմ Չիկագո», ասաց նա։ «Երբ?» հարցրեց մայրը զարմացած, լրիվ չհասկանալով, թե ինչ է ասում։ «Այսօր», պատասխանեց նա։ «Չի կարող պատահել, կատակ ես անում», ժպտաց մայրը, չհավատալով նրան, տղայական զվարճություն համարելով ասացը, Այսօր եմ գնում, ասաց նա, ժամը 4-ի գնացքով, եթե հասցնեմ։ Մոր դեմքը մռայլվեց։
Չես գնա,
ասաց նա։
Երբ ուզենամ ետ կգամ։
Ուզում եմ մի այլ գործով զբաղվել, պատասխանեց Յուջինը։ Այդ ժամանակ ներս եկավ հայրը։ Նա մարաքի մի անկյունը աշխատանոց էր դարձրել, որտեղ երբեմն մաքրում էր մեքենաները և նորոգում ֆուրգոնները։ Նա հենց այնտեղից էր գալիս։
«Ինչ է պատահել»,
հարցրեց նա, տեսնելով կնոջը տղայի կողքին կանգնած։
«Յուջինը Չիկագո է գնում»։
«Երբ վանից»,
հարցրեց հայրը զվարճայինով։
«Այսօր», ասում է, որ հենց հիմա էլ գնում է։
«Իսկապես գնում է»,
ասաց հայր Վիթլան զարմացած, նա չէր հավատում դրան։
«Ինչու որոշ ժամանակ չես ամփերում և այդ մասին լավ մտածում, ինչով ես ապրելու»։
«Կապրեմ»,
ասաց Յուջինը։
«Գնում եմ,
բավական է մնամ Ալեքսանդրիայում,
ուզում եմ դուրս գալ այստեղից»։
«Շատ լավ»,
ասաց հայրը, որը վերջին հաշվով հավատում էր նախաձեռնությանը։ Ակներևաբար նա բոլորովին չէր հասկացել այդ տղային։
«Ճամպրուկդ պատրաստ է»։
«Ոչ,
բայց մաման հետո կուարգի»։
«Այսօր մի գնա»,
աղերսեց մայրը։
«Սպասիր, Յուջին,
սպասիր և մի փոքր մտածիր այդ մասին,
սպասիր մինչև վաղը»։
«Այսօր եմ ուզում գնալ, մամա»։ Նա գրկեց մորը։ Յուջինը արդեն մորից ավելի բարձրահասակ էր և շարունակում էր աճել։
«Լավ, Յուջին»,
ասաց նա մեղմորեն։
«Բայց ուզում էի, որ չգնայիր»։
Որդին բաժանվում էր իրենից, նրա սիրտը խոցված էր։
«Ես միշտ էլ կարող եմ վերադառնալ, մամա»։
«Ընդամենը 100 մղոն է»։
«Լավ,
շատ լավ», ասաց նա վերջապես, աշխատելով պայծառ տեսք ընդունել։
«Հիմա կկապեմ իրերդ»։
«Ես արդեն պատրաստել եմ»։ Մայրը գնաց նայելու։
«Լավ, շուտով գնալու ժամանակը կլինի»,
ասաց Վիթլան, որը մտածում էր, թե Յուջինը դեռ կարող է տատանվել։
«Ցավում եմ»։
«Գուցե դա լավ կլինի քեզ համար»։
«Ամենայն դեպս իմացիր, որ այստեղ բոլորը սիրով կընդունեն քեզ»։
«Գիտեմ»,
ասաց Յուջինը։ Վերջապես նրանք դուրս եկան դեպի կայարան։ Նա, հայրը և Միրթլը։ Մայրը չկարողացավ գնալ։ Նա մնաց տանը, արտասվելու։ Ճանապարհին կանգ առան Սիլվիայի մոտ։
«Այս ի՞նչ է, Յուջին»,
բացականչեց նա։
«Որքան ծիծաղելի է, մի գնա»։
«Նա հաստատ որոշել է»,
ասաց հայր Վիթլան։ Վերջապես Յուջինը ազատվեց բոլորից։ Թվում էր, թե կայարան գնալիս յուրաքանչյուր քայլին նա պայքարում էր սիրո, ընտանեկան կապերի և ամեն ինչի դեմ։ Նա հասավ կայարան։ Գնացքը եկավ։ Վիթլան գորովանքով սեղմեց նրա ձեռքը։
«Լավ տղա եղիր»,
ասաց նա, թուքը կուլ տալով։ Միրթլը համբուրեց նրան։
«Որքան տարօրինակ ես, Յուջին»։
«Ինձ նամակ գրիր»։
«Կգրեմ»։
Նա բարձրացավ գնացք։ Զանգը հնչեց։ Շարժվեցին վագոնները։ Շարժվեցին ու անցան։ Նա նայեց իր ծանոթ հարազատ տեսարանների և ապա մի վիշտ համակեց նրան։ Ստելան, մայրը, հայրը, Միրթլը, փոքրիկ տունը։ Դրանք բոլորը դուրս էին գալիս իր կյանքից։
«Ահ»,
քիչ մնացեք եկար նա մաքրելով կոկորդը։
«Սատանան տանի»։
Ապա ընկավ նստարանի վրա և սովորականի նման աշխատեց չմտածել։ Ինքը պետք է հաջողության հասնի։ Դրա համար է ստեղծված աշխարը։ Դրա համար է ստեղծվել և ինքը։ նա կհասնի իր նպատակին։